tumenye bibiliya iki ni kiganiro gutegurirwa na Dr. Vernon Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi uge bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye bibiliya mahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka nakubwiye ubutumwa Kristo yageneye itorero rya Laodikia. Uyu munsi ndakubwira uburyo Laodikia ryari itorero ridashyuha kandi ridakonja ryarakazuyazi. Mbere yuko twinjira mu nyigisho y'uyu munsi, nyemerera tuganire nyuma y'akano karuhuko. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Mu byahishuye ibice bitatu ku murongo wa 14 yaravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikia uti wiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Aravuga aya magambo. Uyu niwo murongo wonyine wo mu byanditswe werekana ijambo Amen nk'izina bwite, kandi iri zina bwite ni rya Kristo. Ubundi muri Yesaya ibice 35 ku murongo wa 16 hakwiye gusomwa ngo Imana ya Amen. Kandi no muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 9 ijambo kwemera ryagakwiye kuba Amen. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 2 ku murongo wa 20 haratubwira ngo iby'Imana yasezeranije byose muri we ni moye iri. Cyo gituma ari wudutera kuvuga ngo Amen. Ngo Imana ihimbazwe natwe. Umwami Yesu niwe Amen. Niwe ufite ijambo rya nyuma, niwe Alpha na Omega, niwe uzasohoza amasezerano yose y'Imana. Kandi yemeye ko abantu b'i Laodikia bamenye ukuri, kuko abo muri iri torero batari bakemera ubumana bwa Kristo. Ijambo Amen niryo Kristo yavanye mu ihishurirwa rye bwite ngo rihinduke ubutumwa bw'igice cya mbere cy'ibyahishuwe. Twasomye ngo umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri. Ibi byerekana ko Umwami Yesu Kristo ari we uzahishura byose kandi akanavuga byose. Turi mu gihe bikomeye kuvuga ukuri. Uyu munsi nta kuri guhari mu bitangazamakuru cyangwa muri za leta zitandukanye, mu burezi no mu gisirikare nta kuri guhari. None ninde wakwizera shuti yanjye? Hari umwe wenyine ukiranuka w'ukuri kandi wo guhamya, kabone no muri iki gihe cy'ubuhakanye. Shuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko n'amatorero y'iki gihe udashobora gupfa kuyizera. Uri urugero n'itorero ry'abaliberali nta butumwa buzima bafite kugeza magingaye. Twasomye kandi ngo inkomoko y'iby'Imana yaremye bisobanura ko Kristo ari umuremyi. Uyu munsi uzumva abantu bahimba bavuga ko ibiriho bifite aho bikomoka kandi hatari ku Mana. Ndetse ikibabaje, bamwe muri twebwe barabyemera. Umwarimu umwe wo muri kaminuza wemeraga ibirebana na teori ya evolution cyangwa se teori y'imihindagurikire yabwiye umunyeshuri wari umupasiteri ngo nkeneye bihamya bifatika, nkeneye kunsobanurira ibirebana n'iremwa wifashishije siyansi. Nuko wa munyeshuri we w'umupasitori aramubwira ngo nta bihamya bifatika bihari, ahubwo hari ubusobanuro bubiri burebana n'iremwa ry'isi nge nawe dutuyemo. Ati ubusobanuro bwa mbere ni ubwitwa speculation cyangwa se kugenekereza, bwerekana ko nta wabasha kumenya iby'iremwa kuko ubwo isi yaremwaga nta muntu n'umwe wari uhari. Ubusobanuro bwa kabiri ni ubwitwa revelation cyangwa se guhishurirwa. Ubu busobanuro bukaba ari bwo duhabwa n'ijambo ry'Imana. Uyu munyeshuri w'umupastori akomeza kubwira profeseri we ngo mu by'ukuri nta tandukaniro rinini hari hagati yanjye nawe, usibye kuba wowe wemera ubusobanuro bwa speculation cyangwa se kugenekereza. naho je nkaba nemera ubwa revelation cyangwa se guhishurirwa. Uyu munyeshuri w'umupastori yakomeje kubwira umuprofeseri we ngo je numva ari kubusobanura bwa revelation cyangwa se bwihishurirwa ari bwo buzima, kuko na nyirabwo yarahibereye ubw'isi yaremwaga. Shuti muvandimwe, umwami Yesu niwe nkomoko y'iby'Imana yaremye byose. Haleluya. Mu byahishuye ibice bitatu ku murongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Mu byahishuye ibice bitatu ku murongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo nuko rero kuko urakazu yazi udakonja ntubire ngiye kukuruka. Iyo umwami Yesu yabwiraga n'amatorero ngo nzi imirimo yawe, yabaga ari kuvuga imirimo myiza, yabaga ari kubashimira kuko bakora imirimo myiza. Ariko mu by'ukuri tubona ko nta jambo na rimwe yigeze avuga ashimira itorero rya Laodikiya, ahubwo ibyo yavuze kwari ukugaya gusa iri torero. Ndetse n'imirimo yavugaga hano ntabwo ari imirimo myiza, ahubwo ni imirimo mibi. Turasomye ngo nuko rero kuko urakazu yazi udakonja ntubire ngiye kukuruka. Ibi bifite icyo bisobanura ku mateka y'abantu babaga muri Laodikiya, kuko bari batuye hasi mu kibaya. I Laodikiya bari bafite ikibazo cyo kubona amazi. Iyo ugeze ahahoze uyu mujyi ukitegereza hejuru cyane ku misozi y'ifurugiya, ubona y'urubura rwinshi. Abantu b'i Laodikiya rero bari barubatse umuyoboro w'amazi ubafasha kumanura ayo mazi akonje bayavana mu misozi. Ayo mazi yamanukaga ari urubura maze akazagera hasi Laodikiya yamaze kuba akazu yazi, kandi amazi y'akazu yazi ntabwo ari meza burya. Aho mu kibaya nanone hasi cyane, aho uruzi rwa Likusi rwahuriraga n'uruzi rwa Mayenderi, hari amazi ashyushye cyane. Guverinoma ya Turukiya irirakora ibishoboka byose uyu munsi kugira ngo izabyaze umusaruro ayo mazi, kandi nakubwira ko amazi yo muri icyo kibaya nkubwiye ashyushye cyane. Nanone kandi abantu b'i Laodikiya iyo bakururaga aya mazi ashyushye bagira ngo bayageze mu mujyi wabo, yageragayo yamaze kuba akazu yazi. Igihe umwami Yesu yabwiraga abantu mu itorero ry'i Laodikiya ngo ntukonja kandi ntubira, bisobanura ko aba bantu bari bazi neza icyo umwami Yesu ari kubabwira, kuko bari bamaze igihe kinini cyane binywera amazi y'akazu yazi. Nakubwiye ko amazi yavaga mu misozi ari barafu cyangwa se urubura, andi nayo akava mu kibaya ashyushye cyane. Ayo mazi rero yose avuye mu misozi no mu kibaya akagera i Laodikiya yabaye akazu yazi, kandi bene aya mazi y'akazu yazi atera uburwayi. Usanga abantu benshi dushyira za barafu mu mazi tukanywa, abandi bakanywa amazi ashyushye, ariko amazi y'akazu yazi ntabwo ari meza, nshuti yanjye. Umwami Yesu yavuze rero ko itoro ry'i Laodikiya ridashyuha kandi ridakonja, ari nayo mpamvu yaragiye kuriruka. Itoro rikonja mu by'ukuri risobanura itoro ryanze inyigisho yo kwizera. Ni itorero ry'umuhango gusa riba ryaramaze kwitandukanya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Itorero ry'abaribero rya kino gihe ubona ko bamaze kwitandukanya n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Itorero rishyushye ryo risobanura irigifite inyota y'iby'umwuka, nk'itorero ryo muri Efeso. Nubwo aho muri iri torero rya Efeso bariho bava mu by'urukundo rwabo rwa mbere, tubona ko umwuka w'Imana yari habazamura abinjiza mu busabane bushya na Kristo. Nyamara itorero ry'i Laodikiya ntibashyuhaga cyangwa ngo bakonje, bari akazu yazi gusa. Iyo ikintu kidashyuha cyangwa ngo gikonje kiba ari akazu yazi. Nshuti yanjye, wanyemera nkakubwira ko amatorero menshi y'iki gihe ari uko ameze, kuko yamaze kuva mu kwizera. amatoro menshi haba imbere cyangwa inyuma ari mu nzira hagati ntashaka kuva mu nyigisho z'ubuyobe nta nubwo ashaka kwinjira imbere mu nyigisho y'ukuri yo kwizera ariko kandi iba akabikora biyorobeka kugira ngo hatagira umenya ko bayobye njye nafashe icyemezo cyo kudakora n'abantu biyorobeka bene aka kageni badahagaze mu ijambo ry'Imana neza impamvu nta yindi nuko bene aba bantu bashaka guhagarara mu mpande zombi z'inzira kandi nyamara bidashoboka imyifatire ya bene aya matorero irwaza Kristo cyane ari nayo mpamvu Kristo yavuze ko bene iri torero azariruka njyewe mpawe ububasha bwo guca urubanza navuga ko bene aya matorero ashaka guhagarara mu mpande ebyiri z'umuhanda ari indyarya mu byahishe ibice bitatu ku murongo wa mbere niho havuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi naho muri Timoteo wa kabiri ibice bitatu ku murongo wa gatanu hakavuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo ujye ubatera umugongo mu ntangiriro y'itorero ry'abaprotestant basaga n'uko bemera byose birebana n'inyigisho yo kwizera kwa Gikristo amateka ku myizerere y'amatorero amwe n'amwe aratangaje urugero ni nk'imyizerere yatangijwe n'uwitwa Westminster iyi yari imyizerere idasanzwe ariko n'ubundi ba nyirayo nibo babaye aba mbere kwanga iyi myizerere ya Westminster imyizerere yitwa Heidelberg Catechism nayo ntiyari isanzwe ariko si uyu munsi ni bande bakiyikurikira ni bande bakiri muri iyi myizerere yombi nkubwiye aya matorero nkubwiye washoboraga gukeka ko ari ay'Imana ariko ntiyemeraga imbaraga z'Imana bari bafite izina ariko barapfuye ntabwo bakonjaga kandi ntibanashyuhaga barakazuyazi uko niko itorero rya kino gihe rimeze kandi nako amatorero amwe n'amwe yita ko ari ay'abakonservateri ameze gusa ndashima Imana yuko hakiri andi matorero make atari muri iki cyiciro ariko rero ikintu giteye ubwoba kandi kibabaje nuko umwami Yesu yavuze ngo ngiye kukuruka mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo ngiye kugucira nkuvane mu kanwa kanjye nshuti yanjye mbese bumva byabwirwa itorero riri hafi kuzamurwa abo Kristo yabwiye ngo kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngaho ndi namwe muzabeyo nkuko byanditswe muri Yohani ibice 14 ku murongo wa 2 wa 3 ntabwo nibaza ko aya magambo Kristo yabwiraga itorero nk'iryirawodikiya yahakana ijambo ry'Imana ahubwo aya magambo Kristo yabwiraga itorero yicunguriye ariko itorero turi gusoma hano mu byahishe ibice bitatu ku murongo wa 16 ryo Kristo ari hafi kuriruka kuko ari akazuyazi nshuti yanjye amazi y'akazuyazi ashobora gutuma urwara igifu njyewe ntekereza ko Kristo aramutse agize icyo atangariza amatorero ya kino gihe ashobora nko kuvuga ngo muntera kurwara mu gifu mwigira abakristo bateye imbere cyane mukavuga ko mu nkunda mukabyamamaza nyamara mubeshye nshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko ubutumwa turi kumva kano kanya butureba kuko ibihe turimo ari ibihe bisa n'ibyaranze itorero ry'i Laodikiya n'itorero ry'i Philadelphia aya matorero yombi yabayeho ariko atandukanye uko niko no mu bukristo bwa kino gihe harimo itandukaniro kandi itandukaniro ririho si uko bamwe ari abakatoliki abandi bakaba abaporoso ahubwo itandukaniro rishingiye ku kuba bamwe bizera ijambo ry'Imana bakarikurikiza bakarikunda bakaryumvira hanyuma abandi bakaryanga iryo ni ryo tandukaniro rihari mu bakristo ba kino gihe mu byahishe ibice bitatu ku murongo wa 17 yaravuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa ngo kuko uvuga uti ndi umukire umujyi wa Laodikiya wari ukize cyane ntekereza ko muri icyo gihe cya kera umujyi wa Laodikiya na Sarudi ariyo yari imijyi ikize cyane twasomye kandi ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye abantu b'i Laodikiya batekerezaga ku ifaranga rizabafasha gukemura ibibazo by'ubuzima uko niko na Amerika yatekerezaga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi intambara ya kabiri y'isi ikimara kurangira abanyamerika batekerezaga ko bazagurisha amadolari yabo mu bihugu by'amahanga kugira ngo bayaguremo inshuti amahoro maze babashe no gutunganya ibibazo bitandukanye byari byugarije isi ariko inshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko Amerika aricyo gihugu cya mbere cyateje ibibazo byinshi mu isi kurusha ibindi bihugu byose abanyamerika batekerezaga ko kurundanya amafaranga yabo ari byo bizatuma bakemura ibibazo byo mu isi nshuti yanjye ubukire ntabwo ari bwo bukemura ibibazo iri torero ry'i Laodikiya nabo bari barabigerageje kuko bavuze ngo ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa itorero ry'i Laodikiya ryiratanaga ubutunzi bwabo bitandukanye cyane n'itoro ry'isimuruna kuko bari abakene. Itoro ry'isimuruna ryari rigizwe n'abakene hamwe n'abacakara. Uko niko n'itoro rya mbere ryari rimeze. Ntabwo bari abakire cyane, ariko kandi ntibari n'abakene cyane. Pawulo yandikiye Abakorinto ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 26. N'uyu munsi tubona amatorero menshi yiratana umubiri munini w'abakristo bafite, bakirata ko mu itorero ryabo hasengeramo abantu b'ingirakamaro benshi, kandi ko abitabira amateraniro ari benshi, batanga neza amaturo n'ibyacumi, ndetse bakanataka neza urusengero rwabo. Imibare iboneka mu gitabo cyitwa The World Christian Encyclopedia yerekana ko itorero ry'abaprotestanti bavuye ku mubare w'abakristo 242,000 mu mwaka w'1970 bagera ku mubare ungana na 78,952 mu mwaka w'1980. Ibi byerekana neza ko Imana yahannye iri torero. Hariho nanone ibindi bimenyetso ari byo gushyira imbere iby'ubutunzi ukabirutisha ivugabutumwa mu itorero, gutegura gahunda nyinshi zitagamije ivugabutumwa zikitabirwa n'abantu benshi kugeza aho itorero ritangira kurihisha abitabiriye izo gahunda, hamwe no kwishora mu itangazamakuru ngo itorero ryanyu rikunde rimenyekane. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ubutunzi bwa kino gihe ari kimwe mu bya mbere bikomeje kudindiza itorero rya kino gihe. Uyu munsi uzabona ko imirimo yose y'umwuka igenda yibagirana mu matorero atandukanye. Itorero rya none uzabona ko ridakize gusa mu bintu, ahubwo ryamaze no kwinjira mu bucuruzi bw'ibintu bitandukanye kugira ngo bakomeze bigwizeho ubutunzi. Uyu munsi hari amashyirahamwe menshi ya Gikristo, amaradiyo na za televiziyo byinshi bya Gikristo byataye umurongo aho kwamamaza ubutumwa bwiza, bari mu irushanwa ryo kwigwizaho ifaranga n'ubundi butunzi butandukanye. Nshuti yanjye, ndakugira inama yo kumenya uko amafaranga yawe akoreshwa, niba hari ishyirahamwe runaka cyangwa ikinyamakuru runaka uyashyiramo, niba hari icyo utanga muri ibyo bigo, ntekereza ko ufite n'uburenganzira bwo kumenya uko amafaranga yawe bayakoresha. Ugomba kumenya niba koko amafaranga yawe akoreshwa nk'uko ubishaka. Nyamara ku rundi ruhande tubona ko itorero ry'i Laodikiya ari itorero ry'abatindi, niryo torero ribi cyane amatorero 7 batubwira hano mu byahishuwe. Ni itorero rikwiye kubabarirwa kuko ari iritindi kurusha ayandi yose. Muri itorero ry'i Laodikiya nta kwiga ijambo ry'Imana byabagaho, nta gukunda Kristo byaharangwaga, nta no guhamya agakiza k'ubuntu byahabaga, ahubwo ryari itorero ry'impumyi kuri ibyo byose. Ryari itorero ritwikirije umwenda wo gukiranuka, ariko imbere muri ryo nta gukiranuka guhari. Mu myaka yatambutse, pasitori umwe wo mu gace kitwa Arlington muri Virginia niwe wasohoye inyandiko mu kinyamakuru. Iyo nyandiko yari bari wifunguye yari yandikiye umudamu witwaga Jane, aho yagiraga iti: mukundwa Jane, nkwandikiye ngira ngo ngufashe kwikuramo ibyo bitekerezo byo kumva ko ntacyo umaze mu murimo. Ni inshuro nyinshi wavuze ko utabona uburyo Kristo ashobora kugukoresha, ariko kandi itorero ryawe rigomba kubigiramo uruhare mu kugufasha kumenya inshingano yawe mu murimo. Nzi yuko itorero rishobora gutuma utera imbere mu murimo wa Kristo. Kenshi na kenshi mu itorero ryacu bakunda kutubwira inkuru z'umugabo witwa John Moneybags wakoreshaga umwanya yari afite nk'umuntu w'icyamamare kugira ngo ahamye Kristo. Mu birori by'urubyiruko twitabiraga, twumvaga ubuhamya bw'abantu bakinanye na John Moneybags mu makipe akomeye yo muri Amerika mu mukino wa football. Izi nshuti ze zashimangiraga ko John Moneybags ari umwe mu bantu bahamya neza Kristo. Uko niko tukwibazaho, turibaza niba nawe mu gihe utaba uri umuntu ukomeye haba mu bucuruzi bwo mu isi uzafunga akanwa kawe ngo urekere aho guhamya Kristo, kuko ushobora gutekereza ko nta muntu witaye ku byo Kristo yagukoreye.
Sempre era, Imania.
ari kintu cy'ingenzi mu buhamya bwa Gikristo twibagiye kukubwira kandi ntekereza ko gishobora kugutera intege. Imana yahisemo abisi yitwa ko ari abasazi kugira ngo bakoze isoni abiyita abanyabwenge. Imana yatoranyije abitwa ko boroheje kugira ngo ikoze isoni abitwa ko ari abanyembaraga. Nanone kandi Imana yatoranyije abafite imbaraga nke n'amateka yoroheje ngo bayikorere kugira ngo atagira wirarira. Igihe Yesu Kristo yatoranyaga abigishwa be, ntabwo yarebye mu bari abakinnyi bakomeye mu mikino ya Olympique mu bwami bw'i Roma, nta nubwo yatoranyije mu bari abasenateri muri ubwo bwami, reka da, ahubwo yatoranyije abantu boroheje cyane. Bamwe bari abarobyi, usibye umwe wari umunyapolitike w'umugome ariwe Pawulo, undi akaba umusoresha ariwe Matayo. Aba bagabo nkubwiye bahinduye isi y'Abaroma bayizana kuri Kristo. Mbese babigezeho bate? Babiheshejwe no kuba bari benshi? Reka da, bari umubare muto. Mbese babigezeho uko bari bafite imyanya ikomeye mu buyobozi? Shwida, nta myanya ikomeye bari bafite. Imbaraga zabashoboje kuzana abantu kuri Kristo ni imbaraga za Kristo, ni imbaraga zikorera mu mwuka wera. Mukundwa Jane, mu gusoza turagusaba nanone kutibagirwa ko na Kristo akeneye abantu badasanzwe kandi bakomeye nkawe kugira ngo bahindure isi. Uyu munsi mu itoro uzasanga turirimba ngo urufatiro rw'itoro ni Kristo umwami waryo. Itoro ni ikiremwa cya Kristo gishya binyuze mu mazi n'ijambo. Kristo yavuye mu ijuru kugira ngo itoro ribe umugeni we. Kubw'amaraso ye yararyiyegereje kandi atanga ubugingo bwe arapfa kubera itorero. Iyi ndirimbo yitwa The Church's One Foundation yahimbwe na Samuel Stone. Nanone kandi inyandiko yo ku rusengero ruri i Lübeck mu Budage iracyari ukuri. Iragira iti, unyita sobuja ariko ntunyumvira, unyita umucyo ariko ntumbona, unyita inzira ariko ntungenderamo, unyita ubuzima ariko ntumitemo, unyita umunyabwenge ariko ntunkurikire, unyita utabogama ariko ntunkunde, unyita umukire ariko ntusabe, unyita uhoraho ariko ntunshake, unyita uwubashywe ariko ntunkorere, unyita umunyembabazi ariko ntunyizere, unyita ushobora byose ariko ntunyubahe, unyita ukiranuka ariko ntuntinye, ninguhana ntuzandenganye. Iri ni ryo toro rya Laodikia, iri ni ryo toro Stanley High yavuzeho ubwo yavugaga ngo itoro ryananiwe kumbwira ko ndi umunyabyaha, itoro ryananiwe kumbwira ko umuntu yayobye, itoro ryananiwe kumbwira ko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine, itoro ryananiwe kumbwira ingaruka mbi z'icyaha, ntiryambwira ko ikuzimu habaho, ntiryambwira ko Kristo ari we wenyine ubasha gukiza. Dukeneye kumenya byinshi kubirebana n'urubanza rwa nyuma, tukamenya ku mwami uzategeka isi, ndetse tukamenya byinshi birebana n'Imana nzima hatavuyemo n'ibirebana n'imyuka mibi, kuko byadufasha gusobanukirwa uko twabona ijuru n'uko twacika ikuzimu. Itorero ntirigomba kunyigisha uko nkwiye gutera imbere, rigomba kunyigisha uko nkwiye kuvuka ubwa kabiri. Nshuti yanjye, turi mu gihe cy'itorero rya Laodikia, kandi itorero rimaze kunanirwa guhamya Imana y'imbabazi kandi ikiza. Mu byahishije ibice bitatu ku murongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Turasomye ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi. Ibi batubwira hano bisobanura amaraso y'igiciro ya Kristo. Ngo kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Ibi bivuga gukiranuka kwa Kristo. Ngo kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Ibi bisobanura umwuka wera uhumura amaso y'abizera banone. Uyu muburo wari ingenzi cyane kuri iri toro rya Laodikia. Sir William Ramsay niwe wabivuzeho neza cyane mu gitabo cye yise ngo The Letters to the Seven Churches of Asia, cyangwa se inzandiko ku matorero arindwi yo muri Aziya tugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Sir William Ramsay yaravuze ngo itorero rya Laodikia rigomba kumenya ko ari impumyi, ariko kandi ubuhumyi bwabo bushobora gukira. Itorero rya Laodikia rigomba kumenya ko rirwaye kandi ko rikeneye umuti, ariko abaganga baryo bo mu ishuri ry'ubuvuzi ntacyo barifasha. Ubumenyi bwabo bwose bakoresha ntacyo bushobora kubamarira, ahubwo ubufasha bwabo bagomba kubushakira handi. Aho nta handi ni mu mibabaro y'igiciro ya Yesu Kristo. Mu byahishiwe ibice bitatu ku murongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nk'abahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Iri jambo gira umwete risobanura gushyuha. Ubu ni bwo butumwa bwa nyuma umwami Yesu yahaye itorero rya Laodikia. Yarababwiye ngo gira umwete cyangwa se shyuha. Bakumuriro w'Imana, Kristo yari hategeka itorero rya Laodikia gushyuha aho kuba kazuyazi. Arongera kandi araribwira ngo wihane. Iri toro rya Laodikia ryari rikeneye kwihana kurusha n'amatorero yose, kandi ubutumwa bwo kwihana burareba n'amatorero ya kino gihe. Ariko nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko nubwiriza ku ngingo yo kwihana utazigera umenyekana. Nyamara ku rundi ruhande, amatorero atari kwigisha ibijyanye no kwihana, ndababwira ko mwahindukira Kristo hakiri kare. Twasomye ngo abo nkunda bose ndabacyaha nk'abahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Nkuko maze kubikumenyereza, ndifuza gutandukana nawe maze kukugeza w'incamake y'ibyo twaganiriye. Ibi nsigaye mbikora kugira ngo bifashe bagenzi bacu tuba tutatangiranye baba bafatiye hagati ikiganiro. Muri make ibyo twaganiriyeho ni ibi: twasanze ko Laodikia ryari itorero ridashyuha kandi ridakonja, ryari akazuyazi. Biratangaje ko bari abakire ndetse bakabona ntacyo bakeneye, ariko umwami Yesu yababwiye ko ari abakene ndetse wo kubabarirwa. Uko niko n'amatoro menshi ameze uyu munsi, kuko ari abakire mu by'umubiri, ariko mu by'umwuka ni abakene bo kubabarirwa. Reka dusenge Imana. Mana, tabara itorero ryawe, kuko benshi birundumuriye mu by'isi bagashyira iruhande iby'umwuka. Ndasenga gudufashe kugenda nk'uko bikwiye abihanye. Ku bwa Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka, nzakubwira uburyo Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wa buri muntu wese kandi ari wakomanga. Zirikana aya magambo umwami Yesu yavuze agira ati: dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo.
Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 0781 27 19 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 0781 27 19 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.eshatu.ttb.tawara.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.